Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 9-сентябрь бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 28-ноябрда өтчү парламенттик шайлоого даярдыктар жана анын алдындагы саясий абал боюнча талкууну аласыз.
Партиянын тизмесине киргендерде кээ бирде татыксыз кишилер кирип алып, алтын болуп туруп тизмеге кирип алып, ала туруп кирип алып туруп келишип анан кишилерде ийлендирип калды да карап.
Менимче жаш жаңы саясий лидерлер чоң бир сюрприздерди кылышы мүмкүн.
Микрофондо Бакыт Асанов. Уулуу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат. Талибандын өкмөтүнүн чектөөсүнө карабастан Ооганстандын бир катар аймактарында нааразылык акциялары өттү. 9-сентябрда башкала Кабулдагы Пакистан элчилигинин алдына ондогон адамдар чогулуп, биз эркиндикти каалайбыз деп уран чакырып турушту. Митингчилердин айтымында талиптер асманга ок атып чогулгандарды таратты. Ушундай эле акциялар Парван, Нимрус, Кундуз жана Каписа провинцияларында өткөнү, айрым адамдар кармалганы кабарланып жатат. Бир күн мурда талиптер дайындаган өткөл өкмөт Ооганстанда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салып, демонстрациялар коомдук тартипти бузуп аздашууга себеп болуп жатат деп билдирген. Ал арада Казакстан Ооганстандагы этникалык казактарды алып келүү маселесин караштырып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу президент Касым Жомарт Токаев 8-сентябрда чет өлкөлүк элчилерден ишеним грамотасын алып жатып билдирди.
Эң алды менен биз ошол жердеги жарандарыбызды эвакуацияладык. Азыр биз Ооганстандагы казак диаспорасынын мүчөлөрүнүн, башкача айтканда кандаштарыбызды алып келүү маселесин караштырып жатабыз. Гуманитардык түшүнүктөргө ылайык, Ооганстандык 57 студенттин билим берүү визаларын узарттык.
Деди Токаев, бирок ал оогандык казактар качан алынып келерин тактаган жок. Соңку бир нече аптадан бери өздөрүн оогандык казактарбыз деп тааныштырган адамдар Казакстандан жардам сурап жатышат. Алардын бир бөлүгү ушул аптанын башында Казакстандын Кабулдагы консулдугуна кире албай жатканын айтып даттанышкан. Казак бийлиги Ооганстанда 15 этникалык казак үй бүлөсү бар экенин, алардын жалпы саны 200 жакын экенин билдирген, бирок оогандык казактар бул сан алдаганча көп экенин айтып келишет. Алтапта Кыргызстандын Оогансындагы атайын жана ыйгарым укукту элчиси Мирослав Ниязов берген арызына ылайык кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун 9-сентябрда өлкө башчынын басмасөз кызматы билдирди. Мирослав Ниязов Оогансанга элчи болуп 2019-жылы дайындалган, ага чейин Тажикстанда элчи болуп иштеген. Оогансындагы саясий окуялардан кийин бул өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар мекенине алынып келинген. Августтун ортосунда Кыргызстандын Оогансындагы элчилиги кадимки тартипте иштеп жатканы кабарланган. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын толук курамын таратты. БШКнын 9-сентябрдагы мындай чечимине комиссиянын аялдарды талапкерлер тизмесинен жапырт чыгарганы себеп болду.
Мамлекет тарабынан өткөрүлүп аткан гендердик квоталарды киргизүү жана сактоо, коргоо саясатын фикцияга айландыруу аракеттерин да көрүп атабыз. Мен ойлойм, бул партиялардын мындай аракеттери мыйзамга дал келбейт
деп билдирди БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Боршайконун маалыматына караганда, биздин Кыргызстан партиясы 38 аял талапкерин, Ата журту Кыргызстан партиясы 39 талапкерин чыгарган. Алардын 31 аял. Мындан тышкары аталган эки партиядан депутат болуп шайланган 6 адам ыйгарым укуктарынан баш тартты. Алардын 5 аял. Териштирүүдө аялдар арызды өздөрү жазбаганы басым болгону белгиленген. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө өз жарандарын коронавируска каршы 3-жолу эмдөөнү убактылуу токтотуп, анын ордуна жапырт өлкөлөргө жардам берүүгө чакырды. 8-сентябрда уюмдун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус экономикасы артта калган өлкөлөрдүн жарандарынын көпчүлүгү вируска каршы эмделе электигин билдирди. Ал кошумча дозага мораторий киргизүү тууралуу буга чейинки чакырыгын дагы кайталады. Мен мораторийди жок дегенде жылдын аягына чейин узартууга чакырамын. Бул убакыт ичинде ар бир өлкө жок дегенде калкынын 40% эмдеп алгандай болсун, деди Гебрейесус. Бир катар мамлекеттерде улгайган жарандарга жана өнөкөт оорусу бар адамдарга кошумча вакцина сайылып жатат. Кошумча дозанын муктаждыгы убакыттын өтүшү менен вакцинанын эффективдүүлүгү төмөндөйт деген чоочолодон жана коронавирустун дельта вариантынын жайылышынан улам жаралган. Бакыт.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да жайгашкан. Дарига азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрга белгиленди. Бул жолку шайлоо шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнүн негизинде эри жаңы эрежелерге ылайык өткөн жатат. Шайлоо алдындагы саясий абал кандай жана анда добуш сатып алуу, административдик ресурс сыяктуу мыйзам бузуулар болбойбу? Дал ушул суроолорду биз эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулаган элек. Ушул көрсөтүүнүн аудио версиясын сиздерге сунуштайбыз. Аны Айзада Касмалиева алып барды.
Жогорку кеңештин 7-чакырылышын шайлоо 28-ноябрда өтөт. Жаңы конституциялык мыйзамга ылайык 90 депутаттан турчу парламентке депутаттар пропорционалдык жана мажоритардык система аркылуу шайланат. Жаңы мыйзам шайлоонун ачык жана акыйкат өтүшүн канчалык камсыз ай алат? Административдик ресурс, добуш сатып алуу өнөкөттөрү кайталанбайт деген кепилдик барбы? Бул жолку шайлоо бара жаткан саясий күчтөрдүн дарамети кандай? Аларды эл канчалык тааныйт? Эфирде эксперттер талдайт программасы, аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдыдагы мүнөттөрдө ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Анда студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырып өтсөм, жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбаева, жогорку кеңештин депутаттары Алы Карашев жана Жанарбек Акаев, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Бул жолку жогорку кеңешке депутаттар ошол эки системанын негизинде шайлана турган болууда. Жаңы мыйзамдарга ылайык ошол 90 депутаттын 54 пропорционалдык система аркылуу саясий партиялардын тизмеси менен, ал эми 36 бир мандаттуу мажоритардык система менен шайланат. Бул система ошол шайлоонун тазалыгын, акыйкаттыгын, реалдуу күчтөрдүн келишин канчалык шарттай алат? Алы мырза, сизден баштасак.
Мына июль айынын аягында жогорку кеңеште конституциялык мыйзам кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө. Мында эми ошол жаңылык болуп, жогоруда айтып кеттиңиздер, бир мандаттуу мажоритардык система менен дагы, ошондой эле пропорционалдык система менен дагы 54 партиялык тизме менен келе турган болуп, мыйзам чегинде аныкталды. Абдан талкуу болду бул маселе, ар кандай ой пикирлер болду, кайчы пикирлер да болду. Анан дагы бир өзгөчөлүк, ошол 54 партиялык тизме менен келген партияларда преференциалдык, ошол кишиге, тизмедеги кишиге дагы добуш бере турган бир өзгөчөлүгү менен болуп атат да. Мындай буга чейин болуп көргөн эмес. Бир мандаттуу да болгон, мажоритардык система, пропорционалдык система да болгон. Азыр бул дагы бир мындай бир жаңылык болуп жатат. Анан эми айта турган болсок, эми баарыбыз жакшы бир ой менен азыр мына былтыркы 4-октябрда шайлоодон кийинки да болгон окуялар менимче ошол мамлекеттик бийликтегилерге дагы баарына тең чоң сабак болуш керек деп айтам. Мына ошонун жыйынтыгы менен бийлик да алмашты, азыр дагы ошол жетекчиликтин дагы жарыя болуп атат. Биз ачык айкын административдик ресурсту колдонбой өткөзөбүз, ошол сатып алууларды, добуш сатууну дагы такыр жокко чыгарабыз деген дагы чакырыктар болуп жатат да жарыялар. Анан мен айтат элем, муну эми азыр убакыт көрсөтөт, бирок ошого баарыбыз жакшы бир ниет менен барсак, ошондой эле мыйзамда дагы бир мына кодекстердин кабыл алынышы менен дагы жаңы атайын беренелерде көп чектөөлөр, ошол кылмыш кодексинде да, кылмыш жаза кодексинде дагы, жоруктар кодексинде дагы, ошондой эле жанагы бузуулар кодексинде дагы атайын ушуларга дагы беренелер арналып туруп, ушул сатып алууга административдик ресурсту колдонгонго дагы мындай чаралар күчөтүлдү деп дагы айтып кетет элем. Ошондой эле
артыкчылыгы
күчөтүлдү ушул ошондой кылмышка баргандарга. Анан негизинен ушул элге да жеткизишибиз керек, ошо сатып алып жүрүп шайлаган депутаттарыбыз кандай болду, сатып алгандын жыйынтыгы эмне болду, ушуну биз ар бири биздин жаранга жеткизе алсак, менимче бир жыйынтык болуш керек деп айтам да. Анан эми күч жумшалатко деп айтам,
артыкчылыктарды санап атпайсызбы? Бирок тобокелчиликтерге дагы эске алындыбы? Мисалы, сиз кайсы негизги тобокелчиликтерди белгилей аласыз?
Мен эми азыр мына буга чейинки дагы бир жаңылык болду, биз ушу биздин комитеттин жыйынында караганда дагы айттык, буга чейинки болгон мына шайлоодо мисалы үчүн үгүттөөчүлөр, агитаторлордун саны чектелген эмес да. Мисалы үчүн келип туруп кээ бир партияларды көрүп аттык биз былтыр, бир айылдан келип эле 100-200 же болбосом жалпы бир келип туруп 1000 дагы 500 деп дагы агитаторлорду алып, ошону мыйзам чегиндеги айлык төлөп берип коет, ошол жана сатып алуу, добуш сатып алуунун бир түрүнө айланып калган болчу да. Азыркы могу мыйзамга биздин сунуш менен комитетте биз бирдик, бир мандаттуу округдан 500 чейинки гана агитаторлорду алууга мыйзам жол берет. Ал эми партияларда 10 000 чейин агитаторлорду алып ашпаш керек деген чектөөлөр коюлду да. Бул дагы ошол бир сатып алууларга бир кичине чек болот деген дагы бир ой болуп атат ошондойчу.
Айнура айым, коомчулукта ошол бир мандаттуу шайлоо системасы бир бесик бою карапайым жарандарды эмес, кайрадан эле ошол байлардын, олигархтардын шайланып келишин шарттайт деген кооптонуулар жөнүндө азыр сөз болуп келе жатат. Анан мындай жол менен шайланган депутаттар кийин кайра эле парламентке келгенде бийликчил партияларды жандап кетпейби деген кооптонуу. Макулсузбу?
Бул чоң эле кооптуу маселе, анткени мына Жанар мырза билгендей, биз өзүбүз канча жылдан бери, 5 жылдан бери ушул системалар боюнча карышып келатабыз. Аябай каршы пикир болуп, мисалы үчүн азыр ачык тизме боюнча саясий партиялар аттанышат шайлоого. Мен болсо эксперт катары ачык тизме абдан татаал болот шайлоочуларга, өзүнүн талапкерлерге да биринчиден. Ошондой маселе көп көтөргөнбүз канча жылдан бери. Тилекке каршы, мисалы үчүн мен үчүн бул абдан татаал маселе, жогорку кеңеш кабыл алды. Менин оюмча бир нече мындай торг менен кабыл алынды деп ойлойм да бул мыйзам. Анткени биринчи мына межведомственная группа сунуш кылган долбоор болгондо одномандатный боюнча жана жабык тизме менен барганда анда анчалык кыйын болбойт эле деп ойлойм да. Анткени чаң будуң чаң ошол шайлоодон кийин ошол партиянын ичинен эле чыгып калышы мүмкүн. Партия лидерлери ала албай калса добуштары, алардын партиялары өтпөй калса, андан тышкары өзүнүн үгүт компаниясына аябай көп кыйынчылык билдирет да. Ошондуктан биз айтканбыз, 20-жылы шайлоо өткөндөн кийин ошол ачык тизме боюнча эмки 25-жылкы шайлоого ошону даярдык көрөлү дегенче баш алман болуп калып, ушундай ачык тизмелүү эмки жылы ушул шайлоого бара турган болдук. Ошол аркылуу мен дагы мындай инициаторлорго айтып кетет элем, мына көрдүм, ошол талапкер болгон жок ошол инициатор. Менин оюмча бул анда одномандатный система менен барат. Бул эмнени көрсөтөт? Бул өзү рисктерди көрүп барбай калды да Алтынбек Сулайманов. Менин оюмча, билбейм, азыр өзүнөн сураш керек. Биринчиден соавтор сиз дагы бүгүн айтып кетерсиз. Бирок эң чоң кандай кыйынчылык шайлоочуларга, мисалы үчүн жогорку кеңеш жаңы эле кабыл алган да ушул мыйзамды, президент жаңы кол койду, сразу гонка башталды да. Мындай маалымат жок, талапкерлерде дагы маалымат жок, андан тышкары шайлоочуларда. Анан кийин баягы бюллетенди дагы эскерте кетсек, бүгүн борбор шайлоо комиссиянын төрайымы маалымат берди, ошондо деле журналисттер жакшы түшүнбөй коюшту. Демек ошол кыйынчылык болуп калар. Бирок бир нерсени айта кетер элем, Кыргызстанда шайлоо процесси, шайлоо реформа эмне менен жыйынтык болду? Бул добушту дана санаганы мындай ошого жетиштик да. Ошол менин оюмча баарын тартып кетер деп ойлойм.
Ошо мыйзамды алып өтүүдө тобокелчиликтерге карабай бир соодалашуу болуп кеттиби деп суроо коюп атпайбы Айнура айым? Эмне соодалашуу болушу мүмкүн эле?
Эми бүгүнкү күндө реалдуулукту алганда парламент деги фракциялар, парламенттеги саясий топторго президенттин иши түшпөйт. Соодалашууга барганга зарылчылык жок. Анткени парламент алсыз, президент каалаганын парламент менен соодалашпай туруп деле өткөргөнгө күчү жетет. Эми тобокелчиликтер, кемчиликтер бар, дайыма болуп келген. Буга чейин деле парламенттик башкарууга өтөбүз дегенде дагы ошондой күчтөр чыккан. Кийин мына биометрика аркылуу шайлайбыз дегенде дагы элдер ушул кантип болсун, кантип эле бармактан эме болсун деген, мына элибиз акырындык менен бир жаңычылдыкка, жаңы сунуштарга акырындык менен көнөт. Бирок албетте баягы мындай бир жарым жартылай жылыш болду деп айта алам, толук болду деп айта албайм. Анткени Айнура айым айткандай, жеке менин оюмда 90 депутат тең президенциалдык система менен шайланса, бир мандаттуу болбосо деген ойдо элем. Анткени сиз туура суроо бердиңиз, жанагы бир мандаттуудан 34 депутат. Мен сизге азыр 36 депутат, 36 54 депутат партиялык тизме менен. Бир мандаттуудан мен сизге азыр ушул 36 райондон болжолду кимдер келет? Мен сизге 36сын дагы айтып бере алам. Анча мынчасынан гана жаңылып калышы мүмкүн. Бирок 30'un так айтып бере алам. Кара суудан ким келет? Ош шаарынан ким келет? Алайдан ким келет?
Кантип?
Эми белгилүү да. кимдергелер белгилүү. Мисалы ошол эле азыркы 36'нын ичинде Наталья Никитенко болушу мүмкүнбү? Евгения Строкова болушу мүмкүнбү? Аида Касымалиева болушу мүмкүнбү? Же Момбеков же дагы башкалар болушу мүмкүнбү? Бул кичине мындай күмөнүрөөк маселе да эми 100% болбойт деп айта албайм, бирок айтайын дегеним, чын эле бир мандаттууда жанагындай аялдар, жаштар, мугалимдер, жанагы юристтер, бир сөз менен айтканда жанагы каражаты жоктордун келиши абдан эле татаал болот. Алар үчүн жанагы 54 партиялык тизме менен келүү мүмкүнчүлүктөрү бар.
Борбордук шайлоо комиссиясы дагы талкууладыбы ушул тогу кемчиликтерди?
Албетте, бирок биз эми жогорку кеңеш кабыл алып берген мыйзам боюнча президент кол коюп берди ишти алып барабыз. Тогу кемчиликтерди ошо кабыл алып атканда талкуулашып керек эле негизи. Ал боюнча эми талкуу дагы жүрдү, бирок эске алындыбы, алынган жок па, өзүнчө маселе.
Алдын ала талкуулар жүрдүбү?
Жүрүп атты, жүрүп атты. Биз эми өзүбүз албетте талкуулайбыз, кандай рисктер бар, тогу кемчиликтер бар, кандай жок, аны эми айткан менен болбойт, бирок биз ошону кандай десем алдын алганга аракеттебиз да.
Борбордук шайлоо комиссиясы ошондой тогу кемчиликтер жөнүндө алдын ала кооптонуулары жөнүндө мисалы парламентке билдирүү бере алды беле?
Эми аны биз жаңы шайланып келдик, бизге чейин мүмкүн бергендир, анткени биз июль айынан баштап эле жаңы ишке кирдик да. Мен Жанар мырза айткандай, эгер сурашса ошол убакта мен айтмакмын, ошол 90 тең эле андай болсо жанагы пропорционал системанын преференциалдык ыкмасы менен шайлаганга барса болот, анткени бул деле ошол бир мандаттуудай эле, анткени партияны тандап анын ичинен талапкерди тандап атышат да. Тигил жерде деле талапкерге добуш берип атат, бул жерде деле талапкерге добуш берип атат. Бир эле айырмасы бул партия аркылуу кетип атат да, анан жалпы Кыргызстан боюнча бир округ. Баткенден да добуш алса болот, Ысык Көлдөн да алса болот, Бишкектен да алса болот да. Анан баягы республикалык деңгээлдеги жаңы лидерлер шайланып келгенге шарт бар, бирок баарын эле мындай кооптуу дей бербешибиз керек. Бул жерде да мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы жаштарды айтып келсек, биз жаштарга мүмкүнчүлүк бербейсиңер, партиянын аркасына жазып коесуңар, же болбосо алдына жазып койсоңор дагы биздин добушту алып пайдаланасыңар деп мындай жарыялып келгендер көп да. Мына бүгүн шарт келди, ошол партияларга киришсин, керек болсо өздөрү партия түзүп алып катышканга толук мүмкүнчүлүгү бар. 54 талапкер бириксин дагы, ал жерде шарттар бар, мыйзам боюнча баягы талаптар бар. Этникалык асылдыктардын өкүлдөрү болсун, жаштар болсун, бир жыныстын өкүлчүлүгү 70%дан ашпасын деген, ошолорду аткарыш керек дагы, катыша берсин.
Сизде ошол ишеним барбы жаштарга, бул мыйзам шайланып келүүгө жакшы мүмкүнчүлүк берет деген?
Мүмкүнчүлүк берет, бирок ошону өздөрү ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек да. Баягы отуруп эле социалдык тармакта айта бербей, статистиканы карап көрсөңөр дагы ошо шайлоодон кийин чыгат го, мындай аялдар мынчасы катышты, эркектер мынчасы катышты, жаштар боюнча десек жаштар өзү көп келбейт шайлоогочу чынын айтып келсек.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандагы парламент шайлоо алдындагы тоо келчиликтер боюнча талкууну угуп жатасыз. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Талибандын өкмөтүнүн чектөөсүнө карабастан Ооганстандын бир катар аймактарында нааразылык акциялары өттү. Ал тапта Казакстан Оогонстандагы этникалык казактарды алып келүү маселесин караштырып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясын толук курамы менен таратты. Мындай чечимге комиссиянын аялдарды талапкерлер тизмесинен жапыр чыгарганы себеп болду. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Микрофондо Бакыт Асанов. Азыр болсо Кыргызстандагы парламенттик шайлоо оонун алдындагы тоо келчиликтер тууралуу талкуунун үзүндүсүн уландысын угузабыз.
Чындыгын бага чейин биринчи онго кирген өтөт да баары ошого жүгүшчү да. Алтын местасы болгондор да болчу, акчасын берип коюп мындай болуп калганда азыр менчи анда жок да. Азыр 54-чү болосуңбу, 11-чи болосуңбу, 17-чи, 47-чи болосуңбу, жаш болосуңбу, же карысың, аялсыңбы, же башка болосуң, ошол сен добуш теңгөп алсаң, ошонун ичинен сен депутат болгон түздөн түз мүмкүнчүлүгүң түзүлүп атат да. Менин айтылып аткан бир себеп ошондой болуш керек. Негизги тоо келчилик ошол, ошону туура пайдаланып эч кандай бир мындай бир өчүрүштөргө жол берилбей, ушунун таза программасына пайдаланып кетсек, ошо элдин ишеними болсо менимче туура болот да.
Бирок себепчилер айтып атышпайбы, саясатчылар шайлоо сайын ошол добуш сатып алууга көндүрүп коюшту элди өздөрү депчи. Анан бул жолу деле мисалы жаштар, аялдар келеби деген суроону көтөргөндө деле мисалы кайра эле эл акча чачкан партия талапкерлерди ээрчийт деп кооптонуп атышат да. Анда системаны өзгөртүүгө кандай зарылдык бар эле, Жанар мырза? жүз кулатасыз жаларыңыз.
Бул элге жагылып кымбат.
Биринчи о.
Чын эле бул маселе системада эмес эле. Кечирип коюңуз, мен айтып коеюн, 20-жылы шайлоо күнү эң кооптуу нерсе сиз айткандай добуш сатып алуу менен административдик ресурс эле болду. Негизи эл мындай каршы эмес эле, кандай система болот, ким кантип келет. Анткени саясий партия өзүнүн тизмесин түзгөндө бүт аялдар, жаштар, ошол бүт эме социальный эмелерди карайт эле да. Ошол тизмеге кирет эле. Ошол гарантированный местолор болот эле да. Бирок кеп ушундай болуп калды да, кийин жаңы бийлик келип одномандатный системаны сунуш кылган, президент ошол аткарыш керек болуш керек эле. Ошондуктан депутаттар ушул мыйзамды межведомственная группа жазган болчу. А кеп мындай болуп атпайбы? Одномандатныйда чын эле аттанышканда капчыктуулар аттанышат. Анткени мындай жаштар тең келе албайт. Мисалы үчүн менин оюмча, эгерде мүмкүнчүлүгү жок болсо үгүт компания, ар бир мындай чоң партия команда аткара турган нерсени азыр бир адам өзү аткарып калат да. Ошондуктан каражат дагы көп кетет. Ошого карата салым дагы болуш керек и возврат такой соответствующий должен быть. А эгерде мисалы үчүн чоң кооптуу айтып коеюн, мына 5% порог коюлган болчу, аны кабыл алышты. Мына демилгеч бул жакта турат. Менин оюмча ошол ачык тизмеге бир макулдашы болгон окшойт. Менин оюмча да, ал карашыбыз, сиз мени эгерде туура эмес болсо айтып коесуз. Анткени башынан эле ошол жабык тизме менен келип аткан болчу да. Ошондо мүмкүн ушундай бардак болбойт турган бизге көрүнгөн болчу. Азыр болсо мына Жанар мырза, мен башында сурагам, сиз тизме менен барасызбы, же мындай партия менен барасызбы, же жеке одномандатный менен барасызбы? Одномандатный жеңил болот дагы, кийин жоопкерчилик партиянын алдында жок. Ошончо бул жеңил мындай кандай десем жол. А саясий партиялар менен барса, эгерде Жанар мисалы үчүн өзү көп добуш алып калса, анын партиясы өтпөй калса, каражат кетирген каражат ошол бүт мүмкүнчүлүктө мындай эле жок болуп калат да. Ошон үчүн кооптуу маселелер көп. Бирок мен дагы айттым, мына сиз айттыңыз го, борбор шайлоо комиссия техникалык даярдыгы барбы же жокпу? Менин оюмча азыр ал кооптуу нерсе жок. Борбор шайлоо комиссия бар да, бүт талапкерлердин арасында башталат да.
Жакшы жактарын дагы белгилеп коем, ал преференциалдык системада мурда шайлоого үч ай калганда эле ошол партиянын лидеринин гана көзүн карап, баардыгы ошол партия лидери менен сүйлөшүп, мени алдыга коюп бер деп акчаны таштап, ошол жанагы айрым коллегаларыбыз айткандай, ошо 100 000 деген долларларды берип алдыга кирип алган үчүн көп жанагы сиздер айтып жүргөн, коомчулук сындап жүргөн, сүйлөбөгөн, жумушка келбеген депутаттардын саны көптүгү ошондон. Бул жолу бул система эл менен иштегенге мажбурлайт. Элге чыкпасаң, иштебесең, сен жумушка келбесең, сүйлөбөсөң, мындай активдүү болбосоң эч качан добуш албайсың деген. Мен билишимче,
бирок кыска убакыттын ичинде эле ошонун баарын аткарыш керек болуп атат да.
Албетте, мына бир канча партиялык тизме менен келген жанагындай ири ишкерлерден айрымдары мындай ойлонуп калышыптыр азыр, чын элечи, шайлоого барсакпы, барбасакпы деп. Анткени алар эл менен тыгыз иштеген эмес. Экинчиси, мурда бир гана ошол өзүмдүн районуман добуш алсам болчу деген түшүнүк бар эле, азыр бүт өлкө бир округ. Сен эмне үчүн Алайдан болуп Нарын менен иштебешиң керек? Эмне үчүн Баткенге барбашың керек? Таластын төө бурчагын көтөрбөшүң керек эмне үчүн? Чүйлөгөн маселелерди ошентип, бул жанагындай депутат бул жалпы Кыргызстан боюнча элдин маселесин көтөрүшүн керек деген. Эми суурулуп чыккандар болот. Менимче жаштарда мына азыр интернет өнүктүү, илгеркидей КТВ деле карап отурган заман жок. Бүт социалдык тармактар өнүктүү, YouTube деген тим эле ат башы лейлек баарына жетти. Менимче жаш жаңы саясий лидерлер чоң бир сюрприздерди кылышы мүмкүн.
Партиялык системанын өнүктүрүшүнө толук келисиктер бар. Бирок ошондуктан муну ошол жогорку кеңеште карап атканда менин жеке пикирим ошол партиянын лидерине жанагы алтын мандат дейбизби, мындай айтканда бекитип берип коюш керек болсо, партия өтсө лидери өтөт депчи автоматически. Ал лидер ошол жанагынча 54 талапкерди чогултуп жалпы республика боюнча шайлоо кампанияны башкарыш керек эле да. Азыр болсо лидер айла жок, айылына барып, мындай айтканда республикалык деңгээлдеги саясатчыны айылдын деңгээлине алып барып тастап коюшат да. Бул дагы эми келечекке мындай туура эмес го деп ойлойм.
Молдова бул жол менен барган так биздин жолубуз менен 2 жыл бир жерде ушул система менен иштеп көрүштү, кийин кайра эле ушул пропорционалдык система койдук калышты.
Дагы бир мен айтып кетейин, мыйзамда дагы бир жаңы болгон туруш болуп, ушул мына блок деп кетпеди, альянс деп. Анан буга чейин да чектөө бар болчу. Саясий партия шайлоонун күнүнө чейин, шайлоо 6 айга чейин каттоодон өтүш керек болуп, бул чектөөлөр да алынып, эми каалаганы катыша берсин деген дагы мына чектөө алынды да. Ошол сунуштар мен берген болчумун өзүмдүн оюмду. Анан экинчиден анын депутаттар колдоп беришти. Экинчиден мына бүгүн 2010 жылдан бери 2010 жылы, 15 жылы, 20 жылы ушул партиялык система, пропорционалдык система менен биз бардык да шайлоогочу. Бул жерден мына жерине барганда дагы ушул элде дагы мына жогоруда айтылган себептер менен айтып кетишти коллегалар дагы. Мына ошол партиянын тизмесине киргендер да кээ бирде татыксыз кишилер кирип алып, алтын болуп туруп тизмеге кирип алып, талаа болуп кирип алып туруп келишип, анан же жумушуна келбей, же элдин көйгөйүн көтөрбөй келгенде дагы элде бүгүнкү күндө айтып көрүшүбүз керек, эми 10 жылда партиялык системаны түптөй албайсың баарынчы. Бирок ошол эле мезгилде элде да кичине мындай ийленип калды да, карапчы, ишенимдүүчүлүк кичине көбөйүп калды да. Мындай айткандачы, булар бирөөсү болсо бирөөнүн таанышын, кудасын же бирөөсүн алып келип кирип алат экен, анан башкалардын эсебинен
саясий чөйрөнүн деңгээлине да байланыштуу маселе болду
деп турупчу. Анан өзү эми мындай жалпы алып келгенде бизде эми партиялык система деген бул эми кээ бирлер мындай 50 жылдап 100 жылдап түзүлгөн системалар, азыркы мына биз өзүбүзгө үлгү кылып алып аткандар. Ал эми бизде эң көп болгон партия канча? 25 жыл, 25 жылдык, 27 жыл мурда түзүлгөн эки үч партиябыздар, калгандары келип эле шайлоонун
максатын 3-4 ай
калгандан кийин келип атат дагы. Шайлоодон келип жеңип келген болот, мисалы үчүн партиялар. Анан эл ошондо дагы кичине мындай ишенбөөчүлүк көбөйүп калып атат.
Ошол азыр эми партиялар курултайларын өткөрүп тизмелерин ачык жарыяланганга чейин дагы кайсы саясий күчтөр биригет, кайсынысы ажырашат, кыймылдар азыр даана көрүнө элек да. Бирок мисалы мурдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгышына себепчи болгон ошол бийликчил же болбосо коррупцияга шектелген адамдар сүрөгөн партиялар азыр дагы өзгөрүп жаңы оюнчу болуп чыга келиши дагы ажеп эмес. Анан мисалы депутаттардын бири Дастан Бекешев, мисалы президенттин баласы дагы парламенттик шайлоого катыша турган партияны бир көмүскө колдоп, кээ бир саясатчыларды тизмеге кошууга үндөй баштаганы тууралуу билдирүү жасап, аны ошол президенттин аппараты четке какты. Анан бийлик мурдагы ошол бийликтин каталарын кесепетин түшүнүп, мындай бир башка жолду тандайбы, же болбосо бийликти колдон чыгарбоонун жолу катары эски эле ыкмаларды пайдаланып бериши мүмкүнбү? Айнур айым,
аны бийликтен как раз сураш керек. Негизи баарыбызга белгилүү азыркы кырдаал, бир эки саясий партия бар. Ошолорго уже очередь тизме боюнча, анан кийин баягы өзү одномандатный боюнча дагы мындай сүйлөшү болуп атат. Прогрессивдүү партиялардын арасында дагы мындай кандай десем объединение болуп атат да, кошулуп баары бир фронт менен барабыз деп. Негизи бул саясий кырдаалды негизи жогорку кеңештен көчөгө чыгарып атат да. Азыркы мындай кыйынчылык саясий эмеде да, алимте азыркы ситуация. Бирок ошол жаңы партиялар менен тизмеге кандай баласы киреби, же атасы киреби, же аялдары киреби, негизи ушул жанар айткандай эл тандайт. Эл тандап ошолорду кийин мындай административдик ресурс менен мындай басым жасап тандаса, анда баары бир чыр чатак чыгат, кийин ушул дагы бийликке аябай таасир этет. Ошондуктан баарыбызга белгилүү, бул канча бийликтин туугандары, бийликте турган адамдардын туугандары катышып кийин ошол бийликти жокко чыгарган, ошого эме болгон да. Ошондуктан мына уулуна дагы айтып кетет элем, атаңызды жөн коюп азыр жөн аста аста өзүбүздүн мамлекетибизди сактап калайлы.
Сизге чоң рахмат, биздин эфирдеги убактыбыз чыймыкталып калды. Биз бүгүн парламенттик шайлоого даярдык, саясий күчтөрдүн дараметин талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага Жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова, жогорку кеңештин депутаттары Алы Карашев жана Жанарбек Акаев, ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Озарбек Жылкыбаев катышты. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Урматтуу каарман, дал ушул талкуунун видео вариантын сиз Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан жана YouTube-дагы баракчабыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин сайтыбызда 2-1 эксклюзивдүү маекте саясатчы бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун дагы жаңы маеги тургандыгын эсиңиздерге салабыз. Ушуну менен уктуруубуздун дагы бир жарым саат аягына келип жетти. Аны мен Бактасан Салпаровдан кийин бир нече көзүрмөмдөн кийин уктуруубузду улантабыз.